Waraga Paulo basileba Efeso gari baniri, Efeso chapter alo. Waraga di anga madri ma Paulo pigonga Kristo Yesu dri, adronga ba letanga siri dri. Asi di ba ala aitanga tru, Yesu Kristo oga Efeso gari bani. Letanga uyanga koro azila asi igbe, adronga matepi azilo pe amani, Yesu Kristo dri riba adru imebe. Leichuki adronga e diete pema opi Yesu Kristo diri e ichinga mani Kristo turisi fe amani dileba we amani susu pire orindidi bugale dike arsku openra ama edo Kristo rusi aduje di babaro disibadri unokuko ba ama adujo alaro azila ijo koro Ediba militiga. Ba ama edo achaje ediba anjiru. Yesu Kristo ogasi. Iji ediba lele. Aiko fepi dinirikisi. Le ame chuki adronga e. Asi igbede ani. Dizaru ediba fele amani isali. Ediba ngopi. Ediba leleri agasi risi. Ede aga onje ama hari didiga risi. Ama trujiju onje aga. Asi igbede adronga ani ambago risi. Edini fele amani iyoru, ubinga koru, undua ididri, azila, ijo ninga ididigarise. Azila fe amani ijo idiani zile zizi, ediba aleleri nijo, ediba adujo muke, idimifigari. Ediba orale, edele, Kristo aga siri e. Ijo ediba etuleri, sawa piripiri ridri chabo, ediako piri ugari kiechi akunuhugari ebe, Ope alupalega di Kristo e. Ako piri kiru ide adronga ba etule azila. Idi basi ba orale reani. Azila adronga ope ama adujoba ide anilaru. Ichinga Kristo agarisi. Adisuku. Idi balelerisi. Di ijo idini bale eduri e. Amagapi ba Yahudi ru didi. Asi bapi Kristo agade. Ope ama idi ichujo ambogo ididri. Dizarurese. Azila, usuva imi Kristo aga indi. Imi ni jongba rere joborese. Di jongba patanga imi digari dri e. Imi ni idie ijobo rese. Ibidosi ichetanga. Imi idiani ri imi rubaga. Orindi ala adongani azile rese. Orindi di akwabele pa topi awitaru pere. Baki unjejo piri bo si adujo adronga ba akoru. Ijo disi, le ama injiki adronga I tize deane ambogo rese. Ijo disi, uduma ijo arejo itanga emiani Yesu agari, diga azila letanga emiani ba lari, baru piri rese. Ma be awarifo fenga adronga ni imijo siriko, azila ma emi ijo ora, Mane mene adronga ziega. Ma adronga opi amane Yesu Kristo dri atepi dizaro rizi se mene ondua uridri gare fejo azela echetanga kebe ijo disi imidosi dini dera. Ma va adronga zi mifi miesi driga riki njijo imidosi nilara azela imidosi esi ba ako edini dizaro Dilega ale adronga ba imi onvejo imi ni muli sule riki driga. Azila opo idane ambogo nde pirare la azinga amapa ide yepi debene. Opo da cheche opo ididri ambogo reba azinga jo reani. Idi bayole si Kristo ni idini si idenga jo idri draga azila idi irijo idiba dri andariga angubugariga rie. Kristo opiru opo dichenga bugari aga piri azitanga azila opo azila opi kidilega ru ididiga felere nde ambogosi ambogo nuku dida di badrikira azila onuku duzi amwepe voleri badrikira azila adronga bako piri kidipalega bado idi adjo kanisa dileru Ako piriki dilega, kanisa edi uruba Kristo digare e, ga okpo Kristo disi tre edisi ako piri gaki tre geri pirga. Efeso chapter 3. Andre du emini Yesu Kristo ijo kurisi ime odrejo nji imidrikia ga orindi sira adusku iga adunga itiarele ongbe. Ime deanda ijo diki imino ajo giri unuku idriki vo bijarisi. Azila upo opi suru uliega buoga didri orindu nji udida azi ngapi ba adunga ti gapi ongbe dikia garisi. Udu alo ama piru akiandra ijo nji ibaki dele dikia gara. Ijo diki ama orale azila ama uruba balele riki. Ba aziri kieni ama dosa edro ba andra tati dirume suopi omba ididi siriki. Wole tange didi amane ambogorisi adonga sigbe ambambare. Ba ama idri Kristo betani amane odraga ijo njega orindi sira. Palo imi asigbe ididigarisi. Adronga inga ama Kristo be azila feyamani rijo editru opi Kristo Yesu dri bugari aga. Ijo desi, ito mopirisi, asigbe ididri ndepi rao kopi kuri baida adose amani Kristo Yesu agasi. Adosku, pa ama asigbe ididigarisi. Di aitanga se adru ijo angapi midila ku. Ida ako adronga bafele niri e. Adro zinganga siku. Ba zi ipido siru ijo la siku. Adusku ama drivu idiba bale. Kristo Yesu agasi ijo ngba ringajo. Andra adronga ba edele amani idu didi ringajo ri e. Ijo disi. Imi uradi ijo andra. Imi tijo miungaru. Ba Yahudi ru itarale disi diba ki miomvejo ba itarale ku diki ruri i. Wat diki ijolo edele rubaga riki adruba itarajo asigari iku. Inira imenda Kristo trundundu. Ulanda imiba Israeli anilaru ku. Azile wa miungaru ijo adronga ba azile ibani riki koru. Iru ale unuku diga da. Adronga koro azila si banga koro. Wodi da imenda ba alirara rudi. Ichi de mi Kristo Yesu tualo. Aji de mi aniru ari Kristo disi. Kristo ba mbari ati ema asi unji amani ama lejo kure agasi ama ba Yahudi rudi ki ichi jo ba Yahudi ruku debe alo. Ano boro ki didinga kia wapi ndundu si adujo merubaru rira. Ano azitanga ba Yahudi badri cheche borwani kididringa ri edi badanga sira. Si amuti ridiki chijo bau di alo ru edibe ajido si asi igbe giri alo disi. Edi badanga musalaba sigari si Kristo andi angunji ibadi rira. Musalaba si ichi ama uruba aloga azila ajido si ki vole dongaru. Jodi si Kristo omu ijongba asi igbe drigari ololeba piribani. Imba Yahudi ruku andararara adronga be di azila ba Yahudi ru aninga dibani. Edi Kristo ru si ama icho omule orindi ala alo di si adronga mati piruri dilegara. Ijo disi, imi ba Yahudi ruku di, imi adrudo miungaru idiku. Imi do adronga ba, azila ba, ididili chogari ki. Uside imi jo indu ba, upigongaru, azila ba nabiyaru, dibaki bale di, ijo ibaki imbale ridiga. Azila ira konaga, jo basipa tujori, idi Kristo Yesu ba angbare i. Ede aga jo ichi doro alo, azila topa jo ala upi njijore ro. Ichi nge meani de aga risi, usiva emi papire be jo aloro, angu adronga basi o ajo alaga urindi idisi ere ro. Efeso chapter 9. Ijodi se, ma Paulo e, ma adronga zi imijo se, ma mabusu gala azi Kristo Yesu ba fele madri se ijo nga iroluje imiba Yahudi ruko dibane rese. Ijo nga se, imere ijo azi adronga ba fele madri asi igbe ididriga rese, imeza kojo dira. Adronga damani ijo edeane etole zile zizire asi menijo ijo didiga were rupo emenijo de lajo borisi emito ndelara ava ijo adonga ni zile zizi Kristo digarira ijo adonga ni ediba zile zizi di edandra ediba baniku wodariga edado edi urinde alarisi eda ediba ediani Idiwa upele, upigonga ala azela na biyaro tibane. Ijo zile zizire, baifi ijo mba Yesu digare, fe ba Yahudi ruku tibane, ba Yahudi ru diabe dileba adonga digare isule, ki ruba alo baesele azela, ki ijo adonga ni idiba azile, Kristo Yesu ru siri, awa kedidinga iba itanga, Yesu agarse ma cha tibo ijongba de olule piriru fetanga si gbe adonga ni idiba fele mani azi opiridi bangalerse ma ba singa ba adonga ni dikega piriri e wo manta na rjo di ba ni rati adonga fe mani dileba si ezi de ani ambogo ijongba re olujo ba Yahudi rukuri bani Mali Kristo dri okopi kuri diga. Adronga feva mani, azi jwanda edani zile zizi. Odo re dajo ba piri bani tondolo. Di adronga ko piri ki, ubapi niri e. Edejo di enela, odi da edajo la orindi bani. Azila baki dijepi opotu buoga diebe. Adronga ba ondua ambogo ingo piyari. Adonga da ebani ondua ididri azi di bangale kanisa garese. Adonga eto andre ijo di edo ijo di ba utile okopi kurese. Azila ede ijo di Kristo Yesu ama opi iruse. Amani di ijo rarese. Azila amani ama ichijo di tualorese. Giri adonga rulere ede amani mboro amado midirule urikoro. Ma ii midri, imi osi bote, ijo mani ochogo isujo, ijo olunga emene, imi ba Yahudi ruko di banerise ko, adosiko di pere, imi jose. Ijo desi, ati eja vuru, adronga mate pidilega, semina adronga ijo. Ediba fepila, licho buga, azela va, unoku diga di bani, adoyo chiri e. Edima litro, Fele ba piri ideani dibani. Ijo disi, azi adronga e, urindi didri ba fe. Imino opo, imesi dosi adroporo. Mava adronga zi, le Kristo bari imesiga, asinga koro adosko, imia idira. Azila mava adronga zi, letanga imini idi lejo. Azila, imini imi lejo imididri nga di, Ba femini pa tojo koro. Geridi se. Imi azila ba piri adonga ni diki. Mu nilela. Kristo leama ingo pia regara. Leama ambamba. Asinga koro. Ba ziditani Yesu Kristo le ama ingo pia rini. Aga piri kuti. Ma adonga zi minisi nijola. Imdo se adru cheche adonga ani. Dizabadru adonga ni. Opo ide anezi ngapi ama aga se akwede bai chole idele riki idejo nde amani zile ididile joko amani orale rikira azila dizabadu idini kanisa aga azila Kristo Yesu aga saa presi asinga koro amena Efeso chapter 2 maadujo mabusuru azupitiga Ijo urujore nga jore si. Mama mala ba imiru. imi adiza muke adronga ba imi unjejo adjo di ba baro rese ijo pirimini edeler kega imesi badru jaze legbero imesi ba taijo tata imu ay mediti ngale tangasi asi jase imu bi oporo o ajo tich tanga orindi ba fele si imi onvejo adjo asi besire aga ama ba itanga gade ama urba loaga orindi valo cheche adronga ba andra ama onvejo asi banga aloaga resiriani upide alo aitanga alo azila baptizi valo adronga alo ate pirure akopiri badri akopiri kidilega akopiri aga si azilo api akopiri kiagari i wo Christophe ama alo aluni fetanga ndundu kiasi igbe ididigari si ili balele awale reani ijo disi silebu kwa donga dega reani
ili mutule buge uruga lebo duba mabusuru deki ndi azela fedo babani fetanga ki
buka donga didijola tu angu uruga riga ijo dibe ifingoni ifila si vuru unoku induga leraka ba siepi buga le unoku diga doleri ili ba tuopi Anguruga wili wili andani riga pere rie. Ako pere baadruki edi baalele reani. Edi Kristo babani azindundu ki fepi rie. Upeba aziriki adrujo upigo ngaro. Aziriki adrujo nabiyaro. Aziriki ba ijo ngbari ule perikiro. Azila upeba aziriki. Ba itanga gari ki tamba api azila ki imbajo. Ede jo di inilasi, ba adonga di ki etojo baba azingajo Kristo ni, si uruba ididri kanisa sijo. Asi singa la ambogori si, ama ichijo pire alo aitanga amani si edi nijo adonga ngopi i, azila amadosi achaba zopi bolaru zojora cheche Kristo ani. Ama ichodo si adule anjiniri ru tule driga azila vule aluku kuimbatanga injoru driba ojile leru riru idiku bondwaru injoru azile iji injoru diki itopi richoki uleleku kejilaga ijongba adronga drigare jojo letanga sirila Ama fezo jo giri pirisi Kristo aga edidile kanisa diri. Kristo si uruba pirichi ru alo, richi jo si ru rojo angu aloga, isu ba okpa fejo risi, fe uruba ni zojo letanga si, uruba ba isela alo bazi edidri ngaleri baani. Ijo disi, majole mini, Azila maimibili nduli rupi digarese. Imiu aki cheche badonga niipi kuri kia ni ko. Ako ibaki ijo urajo dilagari ki urudikoro azila unjika na ro. Echo kijo vale adonga digako. Asku ijo vanga ibadiki unji. Idri odi adonga bafeleri kia gadayu. Asku nikijo ko Asila baki mbajo mbambarisi. Ibaki ijo nji dejorisi. Kido si dinja koro. Fekidoru ijo ibaruba baleleri edejo. Azila ki ijo piri dinja rudiki edeyu. Azile choki edele urisi ijo nji siku. Ijo nde mene Kristo nijori adu giri disiku. Andandaru imeri ijo dilaga ra. Azile imiba idivu bepi dibani imba ijo mba yesu digari ra. Imba anda imisi ijo idenga kbia imiani iduri siri abejora. Idireza api ili diani uletanga rudi i. Imiesiki bajo uratanga imidri abe otiru. Ishudopo oti bale cheche adonga ani azilari idapi idri mba alari sireyu. Ijo disi. le imeli nje diko le do ajijo ngbare amalolu aitanga gade bani amadujo uruba alorese omba imidrega le imidejo onjelako itubade imidrega ombatuko le mebe keji ezistane nisi imeolejo ku ba uguri le ba ugu akwazi diko wo bangazi opase idibadrise siroza kojo ichodo se kuisule fejo ba lemerini ijijo njila ki ime alaluniku wo ijijo mukefepi baki sizo uporu aitangara irkeyu angupirega ijijo baba kisi asi bajo dilagara riki ijo dilaba imisi ijo jojo ibani riki azako zojo itangara ime chandi urindi ala adunga driku urindi ala di ichetanga ida ibile imini udu imi onche josi ime tujujo unje agari I ime besi unji umba azila oko cha ime awako joku ime odabaku ime deju unji azi alunga la ba aziruku wo ime de ijo muka eriki ime alalonia yu azila imi daasi igbe itu iju unji baba ki idele miruru kira chacha adonga ba iju unji imidriki tujo Kristo si rari ani. Efeso chapter 2 imi adujo anji adonga ba lele ambamba rikirisi le imide ijo ki ididiri ani udupirisi imi uale tanga si chacha Kristo ba ama lele riani azila feridri ama si cheche idetanga uniambamba idele adonga ni riani wijo awuani joku tiunji ani joku rombu anela leba dakiru imididi ngaku adusku ijo di adruki muke ku ba la adonga dribani adri mini muke ijo dinjaru diki jojoku joku ijo azaru diki joku ijo parakane diki abe kejilaga le fewarifo adonga ni iji ribaedele emini dikisi adusiku inira ba ubaru ba ijo dinjaru diki edepiriki ba rumburu rikebe ba dibani di idi ba adonga njaru diki injepiri e echo suru Kristo badri adonga be risule diba awitaruku lebazi Bole mi ijo jole tisi ife koro diki siku. Adusku ijo dibani diki si omba adonga drila amu ba iditi arepiku diki driga. Ijo disi imichi imi babeku. Adusku imeandre iniani wadida imido anji dizane upiega le miu ado anji dizane laro. Wa urimuke dizabakaleri idijo muke aga. Ijo piri adujo alaruri tru azila ijo ngba rebe. Azila le imisu ijo upini aikofe piri adu yari. Le imide ijo ifikoro bainiega dibaki idele dikiani ku warala imi yake mve angulega. Adusku iri dinjaru ijo baba ti arepiku dibaki idele uni diki agajo baga. Bazi drijo ba di badri ki aji tondolo baga baki nila ba di baniri idi ba ingone la yargara adusku diza idi akopirki fepi edazo cheri I. Ijo di bas jojo la mianga mi ba udu kopiri mianga ba drapirar ki agarisi azila Kristo la anguji iminera. Ijo di si medumi fitru girimino ajorisi. Imu aba ijo nepi kurikiani ku, waba ijo nepi cherikiani. Ime yu dileba piri imini suleri muke adusku udu baki adujo unjirisi. Uwe imu aba azapi aza rikiani ku, leini ijo upiba lele reyu. Le imi merewa siku, uwe wala bagu ijo njega, belarala ifeorini baga imeagani. Ijo ijo imididi inga zaburisi. ongo se azela ongo rindi drikise. Ingo ongo si pirisi opini idi chujo. Azela le udu pirisi ife wadifu adonga amate pirorini ako pirisi. Rupi amani Yesu Kristo drise. Imeri imiti imididinga cheche imi Kristo orujore ani. Imi oku. Imedu njitangaru imiagobi. Baru cheche opini reani. Asukua gobi di dile ukudigari e cheche Kristo badrujo dile kanisa diga di uruba idini pale niri e. O kanisa baijo Kristo dri injijo reane le imi oku imi inji imi agobi ki ijo piraga indi. Imi agobi ile imi oku kaki cheche Kristo ba kanisa lejo idi barofejo idi sipiri reane. Idejo di inela si kanisa bajo ndu ala ijo ididigarisi idiba idi ujijo alaru iyisi bo ribavulega. Kristo idejo di inela kanisa dosa edru alaru ijo koru joku beti koru joku ilue koru idini. Girelo disi leagubi baleki iba kukaki cheche iba kiru uruba lelereni. Agubi idiba ukule pirari lerora. Amazi ijo mbasiru uruba gapi umbe la dayu. We di idini akona fezila talamba cheche Kristo ba kanisa tambale reani. Adusiku ama uruba ididigari ba wako waziri e. Ijo adungadri sileri ba jule reani.
Ijo disi agobila mwide wate pike abele andrebe. Azila kidoro iti uku ididribe. Ki ritaro iti achaje uruba aloro.
Ijo azi opo bazi banile kula. Woma ijojo Kristo driga azila kanisa driga. Ijo disi ime alolo le baleki iba ukuki cheche imini imilele reani azila le uku alolo bainjiki iba gubiki. Efeso chapter azia. Anji, ijo piriri gapidi. Imereba imitie pirikiti adusuku imiopiani.
Mi inji mi atepiki mi andrebe.
Diazitanga didi ijo azijo dilaga chirari e.
Ijo disi, ijo pirimi diriki dosi adro dilebaro. Ili midri wajo nuku digare ki dosi ru idriazoro.
Imi anji atepika azela andreka. Ijijo anjikbani avenga fepiri kiko kejilaga imimbaki ki ezojo ijo upidigarisi. Imiba atiba orode imi njiba ambogo imi dilega unuku udiga diki njinji uritru. Azila asimukesi cheche iminita Kristo njijo reani. Imi njikilo ibani saiko fejo ibani mifi bajo imi diga risiko. Wacheche atibo Kristo di ijo adonga di edepi idiba angajo idiba sigareani. Ingazia ikosi cheche imibari ngala upini reani adrubani reani ku. Adusku imini nijo lara upila bapiri azimuke ngapi diki ufe ijo muke baki dele risi dikitane adru atibo jokuba dilimbo trola. Imiba ambogoru atiboki dilega di. Imide ijoki ba atiboru di baru girealo disi. Ifebani uriku asku iminijolara ba ambogo atibodiki dilega azile imidilega lachi buga lersi. Azile di aga oyanga dayu. Ijo sijori imedu uporu upiega azile upo. Iridi ambogo rese. Isu wako adonga dri. Adidri ki pere imirubaga. Imidosipato uporo. Ijo stani balele. Etoleri ki ndejo. Adosku. Adi emani dileri. Adu uruba retro libeko. Warala. Dilendondo. Urno njiki. Dichepi dikebe. Upo unoku ijo nji. Anguini dri dikebe. Azila orindu unji ubi angubuga reaga dikitru. Ijo disi, isuako adidri adrongadri dike pere urubaga emichodosi meruba di arule udu onjirise azele edido ijo dike de pere bo etopache etopo okporo emichi imiupiche seri ijo ngbadrise emianvo emiaga inerko ijo piri rese azele isu emipaga kamka se adujo baba ijongba asigbe digare olojore e obajola di diga pere edugobere aitanga digare imisi e achibrito stand ba agbele imiru dole erike nubene idukofia ayaro adronga dri patanga diga risule midiga azela menenga orindidri e dijo adronga digare e Eri adonga ilesa pirisi. Orindisi ijo pirikega. Idi zijo. Mamala bajijo pirisi. Azilea iji imesi baleleri kisi. Uratanga imidriki. Aga imedrumifitu azila. Ime iadonga ba alare bani piri. Ime iva mani adonga indi. Mani amati njiega. Si ijo olojo. Ijo fopi ama tiga felo lolere. Leajo seedi urikoro si ijo mba zile ziziri fejo nijo. Adusku di ijo mba masa adujo le di laro si ama ombejo naroro sigari e. Imie imani adronga ma olo si ijo tondolo urikoro cheche adronga balele angari ani. Tukiko ma adripi ma lele ambamba. Atibo opidi aitenga turela mu iminijo pire ki olulera. Imido sigbia madriki ingoni yari niazila mado adu ide yare abe. Dibasi ijo mani tila pejo imirule ilajole imini amadole ingoni azila ba umuhiru si imi asibene. Adonga maatepi azila opi amani Yesu Kristo ba fe imini asigbe. Emi ba aitanga agade, azila ba femeni emi lejo, azila va mujo Kristo ainga tudiga. Letango ya akoro ribadru ba piri upi amani Yesu Kristo le piri, baru letanga okopi ku riabe.